قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
رسول عربي تمام فرمائيو سبئي تعريفون الله تعالى لاهن اي برگزيد بانن تے سلام آهي شاء الله تعالى بهتر آهي يا سندن بت بهتر آهن يا هو الله تعالى بهتر آهي جي آسمان ۽ زمين کي پيدا فرمائيو ऐं तव्हां लाइ आसमान मां मींहुं नाज़िल फरमायो पोइ असां उन मां ख़ूबसूरत बाग पैदा फरमाया तव्हांखे उन्हनि वणनि जे फुटाइण जी तौफ़ीक न हुई छा अल्लाह ताला सां गॾु को महबूद आहे बल्कि इहा क़ौम हक़ खां परे थिए थी
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
يا هو الله جي زمين کي رهن لاءِ بنايو ۽ ان جي وچ مان نهرون پيدا ڪيون ۽ زمين لاءِ جبل پيدا ڪيا ۽ ٻن درياهن جي وچ ۾ سندو پيدا ڪيو اللہ تعالیٰ سان گڈ وہ معبود آہے بلک اکثر انن ماں نتھا جان
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون
وہ کیر آہے جکو پریشان کے بدے تھو جرے وہ ان کے پکارے تھو ایں ان تا تکلیف لائے تھو ایں تواں کے زمین میں اگن مانو جو وارث بنائے تھو छा अल्ला ताला सां गॾु को महबूद आहे थोरा उहे आहिनि जेके नसीहत हासिल कनि था
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
उहो केरु आहे जेको तव्हांखे ज़मीन ऐं समुंड जी ऊंधाइनि में वाट ॾेखारे थो ऐं उहो केरु आहे जेको मींहं खां अॻु में ख़ुशख़बरी ॾींदड़ हवाऊं मोकिले थो छा अल्ला ताला सां गॾु को महबूद आहे अल्लाह ताला उन जे शिर्क खां बुलंद आहे
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
या उहो केरु आहे जेको मखलूक खे पैदा करे थो उन खां पोइ उनखे मोटाईंदो ऐं उहो केरु आहे जेको आसमान ऐं ज़मीन मां तव्हांखे रिज़्क अदा करे थो छा अल्लाह ताला सां गॾु को महबूद आहे रसूल अरबी तव्हां फरमायो त तव्हां पंहिंजा दलील आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो रसूल अरबी तव्हां फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीननि में अल्लाह ताला खां सवाइ बज़ाते ख़ुदि ॿियो को बि ग़ैब नथो ॼाणे ऐं उन्हनि खे उहा ख़बर नाहे उहे कॾहिं उथारिया
वेंदा छा
उन्हनि जो इल्मु आख़िरत खे पहुतो बलक इहे उन में शक कंदड़ आहिनि बलक इहे उन्हीअ खां अंधा आहिनि
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون
اي مكي جي کافرن چيو ڇا سي ۽ اسان جا وڏا جڏهن مري مٽي ٿيندا سي ڇا پو يقين اسي قبرن مان ڪڍيا ويندا سي
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
بيشڪ اسان کي ऐं उन खां अॻु में असांजे वॾनि खे हीउ वाइदो ॾिनो वियो हो हीअ त पहिरियनि माण्हुनि जूं आखाणियूं
आहिनि रसूल
अरबी तव्हां फरमायो तव्हां ज़मीन में सैर करियो पोइ तव्हां ॾिसो त مجرمن جي پچھاڙي ڪهڙي ٿي
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
اي رسول ربي تما هنن تي دک نه ڪريو ۽ انن جي مکر سبب تما پنهنجي سيني مبارڪ کي تنگ نه ڪريو
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين
اي هي چون ٿا ته هي وعدو يعني عذاب جو ڪڏهن ايندو جيڪڏهن توهان سچا آهيو
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
رسول ربي توهان فرمايو توهان جي پويان جلدي اوهي شيون لڳنديون جن جي توهان تڪڙ ڪري رهيا آهيو
وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون
۽ بيشڪ توهان جو رب يقينن ماڻهن تي فضل ڪندڙ آهي پر انن مان اڪثر شڪر نٿا ڪن
وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
۽ بيشڪ توهان جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو هي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا ۽ جيڪي ظاهر ڪن ٿا
وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين
ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में का शइ ग़ाइब न आहे मगर उहा लोहे महफ़ूज़ में आहे
ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون
बेशक هي قران كريم بني اسرائيل جا اوه قصا بيان ڪري ٿو جن مان گھرن ۾ هي اختلاف ڪن ٿا
وانه لهدى ورحمه للمؤمنين
ऐं बेशक इहो क़ुर करीम मोमिननि लाइ यकीन हिदायत ऐं रहमत आहे
इन रबक यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवा अलअज़ीज़ अलअलीम
बेशक तव्हांजो रब पंहिंजे हुकुम सां हुनजे विच में फ़ैसिलो कंदो ऐं उहो ग़ालिब घणे इल्म वारो आहे
फतवक्कल अला अल्लाह इन्नका अला अलहक अलमुबीन
पोइ तव्हां अलाह ताला ते तवकल करियो बेशक तव्हां राह रास्त ते आहियो
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين
بيشڪ توهان جو ٻڌائڻ مول يعني کافر نٿا ٻڌن ۽ توهان جو ٻڌائڻ يعني اسلام جي دعوت ٻوڙا يعني کافر نٿا ٻڌن جنهن وقت اهي پٺ ڏئي ڦرندڙ آهن
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون
اي نه توهان اندن يعني کافرن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏيندڙ آهي توهان ته فقط انن ماڻهن کي ٻڌائي سگهو ٿا جيڪي اسان جي آيتن تي ايمان آنن ٿا پوءِ اهي مسلمان آهن
واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون
اي جي وقت انن تي عذاب واري ڳال ايندي اسي انن لاءِ يعني قيامت جي قريب هڪ چوپايو زمين مان پيدا ڪنداسي جيڪو انن سان ڳالهائيندو بيشڪ کافر اسان جي آيتن تي يقين نٿا رکن
ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو هو ڏي جڏهن اسان هر امت مان هڪ فوج گڏ ڪنداسي هي اوهي ماڻهو هوندا جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهندا هوا پوءِ هي نظم ضبط سان گڏ ڪيا ويندا
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون
ايتائي جو جڏه سب ايندا الله تعالى فرمائندو چا توهان منجو ايتو نه منيدا هوا توهان جو علم انن کي نه پوتو توهان ڪهڙو ڪم ڪندا هوا
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
ऐं ظلم سببا انن تي کيل وعدو يعني عذاب جو ثابت ٿي چڪو هاڻي اهي نٿا ڳالهائين
الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
چا انن نٿو ته بيشڪ اسان رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ ته ان ۾ آرام ڪن ۽ ڏينهن کي روشن بنايو بيشڪ انهي ۾ يقين رکندڙ قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين
اي ان دي سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ خوف ڪنديون اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن مگر جيڪي الله تعالى چاهي ۽ سڀئي سندس دربار ۾ عاجزيءَ سان ايندا
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون
۽ توهان ڏسندا ۽ ڀائندا त जबल ॼमियल आहिनि हालांकि उहे ककरनि वांगुरु हलंदड़ हूंदा इहा अल्लाह ताला जी कारीगरी आहे जंहिं हर शइ हिकमत सां पैदा फरमाई बेशक उहो तव्हांजे अमलनि खां चङी तरह ख़बरदार आहे
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
जंहिं माण्हू चङाई आंदी पोइ उनखे उनखां बहितर चङाई मिलंदी ऐं उहे قیامت خوف ہاں امن وارا آهن
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون
اي جي مانو برائي آندي پو انن جا منہ اوندا ڪري باه ۾ وڌا ويندا توهان کي توهان جي عملن مطابق جزا ڏني ويندي
انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين
مونکي ته يوي حڪم ڪيو ويو آهي آئون هن معزز شهر يعني مڪه مڪرمه جي رب جي عبادت ڪريان ۽ هر شيء ان لاءِ آهي ۽ مونکي حڪم ڪيو ويو آهي آئون مسلمانن مان هجان
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين
اي آئون توهان تي تبليغ خاطر قران كريم پڙهان او جيڪو ماڻهو هدايت يافته ٿيو اهو پنهنجي لاءِ هدايت يافته ٿيو ۽ جيڪو ماڻهو گمراه ٿيو او توهان فرمايو آئون ته فقط ڀيجائندڙ آهيان
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
اي رسول عربي توهان فرمايو سبي تعريفون الله تعالى لا آهن ان قريب الله تعالى توهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاريندو او توهان انهن کي سڃاڻندا توهان جو رب توهان جي عملن کان بي خبر ناهي